Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan ing sawetara sedal menika kados pundi pawartos panjenengan menapa panjenengan sae-sae kemawon nggih pandonga kula kados mekaten. Panjenengan tansah dipun berkahi Gusti Allah ingkang murping jagat mekaten. Kula matur nuwun dumateng Bapak Bambang Sakri ingkang ing saben-saben mirengaken dawuh pangandikanipun Gusti lumantar adicara menika kawula dongaaken Ibu sebatas inggal saras mekaten. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani, adicara margi utami menika samangke sampun sinau dumugi Sakaria bab sedasa kados mekaten sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani ing kepengker, kula sampun ngaturaken dumateng panjenengan bab Sakaria 9 ayat 12. Kula wangsuli Sakaria 9 ngantos 12 ayat 1 ngantos 3. Kula ngaturaken dumateng panjenengan tetinggalan kamardikan ingkang badhe dipun tampi ing kerajaan ler lan kidul. Pameco, tetinggalan. Lan kali kerajaan menika badhe dados imam agung kangge para bangsa berkah-berkah jasmani badhe katampi bangsa Israel menawi bangsa menika purun mertobat dumateng Gusti Allah. Lajeng kula ngaturaken bilih bangsa Israel keceklong anggenipun pitados dumateng para juru tenung ingkang nuntun pangibadahipun boten dumateng Gusti Allah nanging dumateng iblis. Para pamirsa, kita badhe ndedonga sesarengan. Dukanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken kenging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula. Menawi ing wekdal menika wonten sedherek kawula ingkang nembe mboten sekeca ing manah utawi nembe dados kurban tiyang sanes, duka menapa kimawon ora salah disalahke utawi sanesipun kawula nyuwun Gusti maring kegiatan lan ketabahan. Supados sinau sakatus makaten tetap lumampah ing kayektosan. Tuntun kawula Gusti, linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula nutunggo. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kados ingkang sampun kula aturaken ing ngajeng bilih samangke pasinon kita sampun dumugi ing kitab Sakaria bab sedoso. Menawi kita nyimak Sakaria bab sedoso mriku inggih menika maratilaken pameco bab Sang Mesih. Salajengipun Sakaria mirsani dhateng ngajeng ing wedal Sang Mesih badhe rawuh lan kula yakin kanthi cetha panjenenganipun dipun tepangaken Sakaria dipun tepangaken ing salebetipun ayat-ayat selajengipun. Kula badhe ngaturaken dumateng panjenengan maos ayat sedoso ayat sekawan bab sedoso ing kitab Sakaria menika. Saka ing turune Yehuda iku bakal muncul watu pojokan, saka turun iku bakal muncul patok ing tarub. Saka turun iku bakal muncul gendewa perang lan iya saka turun iku bakal jumedul bebarengan saking wong kang nyekel panguwasa. Para pamirsa, cobi panjenengan semak tembung saka ing turune Yehuda. Saking panjenenganipun ingkang badhe rawuh, inggih menika ing mangsa tembi. Menika tegesipun saking panjenenganipun badhe rawuh selo pojokan. kados ingkang panjenengan mangertos, watu pojokan dipun papanaken ing bangunan ingkang kalih tembokipun gathuk ing pojokan 90 derajat mekaten. Watu pojokan dipun papanaken ing mriku inggih menika gambaran Sang Kristus ingkang agung minangka watu pojokan awit wonten ingkang dipun sebat tembok Yehuda lan ugi tembok kaping sedasa taler. Maknanipun inggih menika Sang Kristus badhe dados watu pojok ingkang badhe manunggalaken bangsa Israel lan nglempakaken bangsa Israel selaminipun. Para pamirsa nanging watu pojok maknanipun langkung ageng malih. Watu pojok nyukani gambaran sanes ingkang sanget ngiram-iramaken. Panjenengan katosaken seratan Nabi Yesaya kegayutan watu pojok menika. Mengkini pengandikane pengiran Allah kang Maha Kuwasa ing Sion, aku masang pondasi sing kuat lan sentosa. Ing pondasi mau ndak pasangi watu pojokan sing katulisan sing sapa pracaya ora bakal gugup. Yesaya 28 ayat 16. Katang kula. Petrus nyuplik ayat menika ing salebeting seratipun lan kanthi cetha maratelaken sila pojok menika inggih menika Sang Kristus. Sebab ing kitab suci katulis mengkini sejatine aku wis masang watu ana ing Sion, watu tetal sing pengaji banget, dene sing sapa kumandel marang kuwi mau bakal ora kewirangan. Panjenengan saged maos setunggal Petrus kalih ayat 6. Para pamirsa, panjenengan katosaken tembung kawirangan ingkang dipun ginakaken Petrus. Sawetawis Nabi saya ginakaken tembung ora bingung ingkang tegesipun aja kesusu, aja bingung. Priyantun kali menika meratelaken gagasan ingkang sami. Ing jaman kita gesang menika, menapa ingkang saged nutup ilmu gaib iblis? Kawitan kita mboten perlu urusan menapa kimawon kalian piyambakipun. Kita mboten perlu ngotak-atik. Kaping kalih, kita kedah caket kalian pangandikanipun Gusti lan pribadi Sang Kristus. Ing salebetipun Sakaria senerat, ewedal panjenenganipun ngimutaken kegayutan kawruh gaib, panjenenganipun nepangaken selo pojok. Kadang kula. Kita yakin menawi kita sanget dening lantip menawi kedah kapusan dening kawruh gaib. Bangsa Yunani ing jamanipun inggih menika kalebet tiang-tiang pinter, nanging bangsa Yunani mboten mandek-mandek anggenipun datang Delphi. Cara para imam nafsiraken obahing kegodhongan ing Delphi nandhakaken winjang menapa prajurit Yunani kedah dateng seganten utawi winjang menapa Sang Prabu mandhap saking dampar keprabonipun inggih menika ingkang saged ngribah lampahipun sejarah. Menawi panjenengan gadhah pemanggih bangsa Yunani pitados perkawis-perkawis takhayul kula raos panjenengan klintu. Kulo yakin iblis ngginakaken perkawis menika kangge ngendhaleni kekaisaran Yunani. Iblis sawek ngraosaken mangsa ingkang kebak kaendahan. Jujur kemawon wonten tiyang Kristen ing Amerika jare sebab anggenipun prihatos awit sekawan pemimpin Amerika ing Washington sawek nyuwun pitedah dumateng para tukang ramal lan dumateng dukun-dukun ingkang mambu kawruh ajaib. Sedherek menika kuatos menawi negarinipun pikantuk pitedah saking sumber ingkang lepat. Panjenengan menawi wonten keruwetan menapa yo teko ning nggone paranormal tukang ramal panjenengan nyuwun pitedah saking mriku. Nah menawi kados mekaten mriyatosaken sanget panjenengan wong Kristen wong percaya Gusti Yesus isih menyang rono-rono imanipun panjenengan dideleni ngendi ngaten niku. Nah para pamirsa, menapa ingkang kedah kita tindakan? Menawi kita ngadepi karuwetan-karuwetan gesang. Menawi kita ngadepi maneka werni persoalan gesang. Mboten wonten sanes. Supados saged panjenengan kaudaran sedaya perkawis panjenengan. Panjenengan kedah sowan dumateng Sang Kristus. Inggih panjenenganipun menika sila pojok. Inggih panjenenganipun menika landesan kita kangge sumende ing gesang menika. Ing setunggal Petrus meratilaken kados makaten. Enggone kasebut aji mau tumraping kowe sing padha pracaya. Nanging tumrap sing padha ora percaya ing kitab suci katulis mengkene, watu sing wis ditampik dening juru jaya omah. Kula wangsuli, watu sing wis ditampik dening juru jaya omah sing dadi watu tetales mau uga dadi tangguran lan sandungan. Nggone padha kesandung kuwi merga ora percaya marang pangandikane Allah. Kaya mengkono sing dadi kersane Gusti Allah tumrap wong-wong mau. Panjenengan saged maos 1 Petrus 2 ayat 7 ngantos 9. Para pamirsa ingkang saged kula mangertos. Kathah tiyang ingkang pitados dumateng kawruh gaib. Nate mireng kekaitan pangandikanipun Gusti lan Injil nanging tiang-tiang menika ngungkuraken dumateng pangandikanipun Gusti lan Injil. Menawi tiang nampi kayektosan Gusti Allah maringaken ing kalih Tesalonika ya kuwi sebabe Gusti Allah ngutus daya sing nasarake wong-wong mau supaya padha pracaya marang sing bener. Kalih Tesalonika kalih ayat 11. Para pamirsa watolan menika tasih kelampan ngantos dumugi samenika. Gusti Yesus nate maringi pratelo ingkang sanget tining ngagetaken ing medal panjenenganipun mestani sadiranipun selo. Sing sopo tiba ing watu iku bakal ajur muwur lan sing sopo ketiban bakal remuk. Matius 21 ayat 52. Menopo ingkang dumados sing panjenengan menika gumantung ngantos sepinten anggen panjenengan gadah sesambetan kalan selo menika. Panjenengan saged dawah atas selo menika utawi selo menika badhe nibani panjenengan. Panjenengan saged kumandel sowan dumateng panjenenganipun minangka jejering tiang dosa lan dawah atas panjenenganipun. Panjenenganipun saged kumandel Gusti Yesus lan sumende dumateng Gusti Yesus. Menika tegesipun panjenengan remuk ing salebetipun pangertosan boten malih pitados dumateng badan piyambak. Panjenengan pitados dumateng panjenenganipun inggih menika Gusti Yesus Kristus. Nanging menawi panjenengan nampik Gusti Yesus Kristus, Gusti Yesus badhe dados selo ingkang badhe nibani panjenengan lan ngremuk panjenengan. Kanthi tembung sanes panjenenganipun badhe paring paukuman dumateng panjenengan. Daniel nyebataken perkawis menika ing salebeting pamecanipun pasal kalih. Daniel manggihaken wahyu kekayutan pungkasanipun pemerintahan jagat ing medal kaungkit ucul satunggal selo tanpa patraping tangan manungsa. Menika ingkang nglambangaken Gusti Yesus Kristus ingkang badhe nyirnakaken bumi. Saben pemerintahan saben tiang ingkang balelo dumateng Gusti Allah. Gusti Allah inggih menika selo jinis kados mekaten. Gusti Yesus utawi Gusti Allah ingkang ngijawantah menika. Inggih menika selo jinis kados mekaten. Para pamirsa sanes namung Zakaria ingkang nyebat panjenenganipun selo pojo. Nanging ugi saka turuniku bakal muncul patok ing taruk. Para pamirsa tembung ingkang perlu pikantuk kawigatosan. Patok inggih menika pancang tai payu talup ingkang ginanipun inggih menika nancepaken taruk ing siti. Ing salebetipun perkawis tabernakel ing Ororo Samun, bangsa Israel jepitaken tarup menika supados tabernakel mboten kabur katra angin. Para pamirsa bangsa Israel kedan jepit tarup menika kalian pacu lebet ing wedinan. Ing mriki Sang Kristus dipun gambaraken dados patok utawi pacu tarup. Inggih panjenenganipun kemawon ingkang nahan samukawis lan kita kedah ngejaraken panjenenganipun nahan kita kanthi iman. Gambaran ingkang ngedapi-dapi kegayutan panjenenganipun. Poro pamiyarso. Patok utawi baju ingkang dipun ginakaken kanthi cara sanes. Pasak taruh dipun ginakaken ing sakjawinipun taruh kangge gantung menapa kemawon. Para wanita saged gantung angen-angenipun lan para pria saged gantung barang-barang aji gadhanipun. Menika gambaraken Sang Kristus minangka satunggal-tunggalipun ingkang dipun ginakaken Sang Rama kangge gantung samukawis kaluhuran. Para pamirsa wonten ing Yesaya 21 maratelaken. Wong kuwi bakal ndak dadekke panguwasa ana ing kratone Daud lan ndak pasrahi panguwasa gedhe. Apa sing diputus ora ana sing bisa mbatalake. Aku bakal netepake kalenggahane kaya paku ana ing papan sing sentosa sarta keluargane kabeh bakal kinurmatan. panjenengan saged maos Yesaya 24 ayat 24 ngantos 23. Para pamirsa sinau so pameco menika dipun tujuaken dumateng Eliakim. Wahyu 3 ayat 7 kanthi cetha maratelaken bilih kalaksananipun pungkasan inggih menika Sang Kristus piyambak. Inggih panjenenganipun ingkang badhe dados dampar kaluhuran dalem Sang Ramanipun lan namung dumateng panjenenganipun dipun papanaken samekawis kaluhuran dalem Sang Ramanipun. Menawi kita gadah panjenenganipun sami kalian gadah samukawis ingkang aji piyambak ing jagat menika. Poro pamiyarso. Panjenengan katosaken bilih Zakaria mboten namung mratelaken panjenenganipun minangka sila pojok lan patok nanging ugi mestani panjenenganipun minangka gendewa perang. Ingkang tegesipun inggih menika pejuang lan juru nelokaken. Inggih panjenenganipun ingkang badhe rawuh ing jagat kangge maringi samukawis kayektosan lan balaning prajurit kasuwarten ingkang badhe ngiring panjenenganipun. Panjenenganipun badhe nelokaken saking wong kang nyekel panguwasa. Para pemimpin palsu, saya pemimpin agami ugi politik ingkang dipunsebataken Gusti Yesus kepalaning mendo. Kita lajengaken ayat gansal. Iku bakal padha kaya pahlawan kang ngidak-idak mungsuh, kaya bethok ing dalan bakal padha maju perang. Margo tinunggil dening Sang Yehuwah lan para prajurit jaranan bakal padha kagawe wirang. Para pamirsa, ayat menika nyetakaken ing jaman ingkang peteng piyambak kasangsaranaken. Gusti Allah badhe nggarap umat kagunganipun lan andadosaken umat kagunganipun saged ngelangkungi awet ing pungkasan jaman menika Sang Kristus rawuh. Sadangunipun mataun-taun bangsa Israel nampik Sang Kristus, mesti kemawon mboten wonten pengajeng-ajeng kangge bangsa menika. Ing wedal Titus Rom wonten ing Jawi Gapura Yerusalem taun 70. Tembok menika lajeng ambruk, kita dipun ejur muwur lan bangsa Israel dipun sebaring saindenging jagat. Keyakinan kata juru tafsir kundang ing wedal menika inggih menika Israel dereng manggih ing tanahipun kangge slaminipun. Kula mboten yakin nanging tafsiran ingkang saged dipun pitados pangandikanipun Gusti inggih menika bangsa menika sepindah malih badhe dipun wangsulaken ing tanah Israel lan sasampunipun Gusti Allah piyambak ingkang badhe mbangsulaken bangsa menika ing tanah menika. Ewedal Gusti Allah mbangsulaken bangsa menika dhateng menika, bangsa menika mboten badhe malih gadhah perkawis kaliyan bangsa ing sakiwa tengenipun. Negari-negari sakiwa tengenipun mboten badhe mbudidaya nyirnakaken bangsa Israel. Ewedal Gusti nglempakaken bangsa Israel malih. Bangsa Israel badhe salaminipun wonten ing mriku lan dados berkah kangge jagat. Para pamirsa, menawi Gusti Allah sampun makarya, kados dene kersanipun makaten menika ora ana wong siji wae sing isa nduwa. Nanging menawi Gusti Allah menika mboten makarya, gampil sanget rontok sedaya peladusan bangunan ingkang kita yasa. Awit saking menika kita minangka jejeripun tiang pitados kedah yakin bilih ingkang kita tindakaken menika kersanipun Gusti. Kita lajengaken ayat 6. Turune Yehuda bakal sun santosake lan turune Yusuf sun luwari bakal padha sun ulehake mergo padha sun welasi kaanane kaya-kaya ora tau sun sebratake awit dene ingsun iki Yehuwah alai sarto bakal sun sembadani sak panyuwune. Para pamirsa, panjenengan semak turune Yehuda bakal sun santo saake lan turune Yusuf sun luwari. Tembung turune Yehuda mesti kemawon inggih menika kerajaan sisih kidul lan turune Yusuf inggih menika kerajaan ler. Ingkang dipun kacingaken inggih menika sedaya bangsa badhe ngraosaken kabingahan kamimpangan lan berkah kerajaan ingkang badhe tumugi. Malah ing jaman Zakaria karen sinoso sekedhik sanget ingkang kalebet saya taler sampun wangsul kita mangertos perkawis menika awit utusan dateng saking Betel lan Betel salah satunggal kita ageng kerajaan ler. Utusan menika datangipun saking Betel makaten ingkang kula kajengaken para pamirsa. Menawi kados makaten kados menapa Gusti Allah ngayomi bangsa Israel ing wedal leting wedal. Jawabanipun inggih menika awit aku ngiman bangsa iki. Kita saged nangletaken pitakenan ingkang sami dumateng badan piyambak. Kados pundi panjenengan kula dipun wilujengaken. Wonten ing Titus 3 ayat gangsal kaserat. Panjenengane milu jengake kita ora mergo penggawe becik sing kita tindakake. Nanging mergo saka sirahmate piyambak. Sepindah malih, panjenengane milu jengake kita ora mergo penggawe becik sing kita tindakake nanging mergo saka sirahmate piyambak. Titus 3 ayat gangsal. Gusti Allah sugih rahmat. Panjenenganipun ketah ngluperaken kangge milu jengaken manungsa, saged ugi panjenenganipun mboten betah kathah kangge milu jengaken panjenengan. Nanging panjenenganipun sugih rahmat. Panjenenganipun kagungan kanthi luber-luber, kanthi landesan rahmat panjenenganipun kemawon panjenenganipun ngiman bangsa Israel ing jaman semanten. Sasampunipun kitab pungkasan ing salebetipun perjanjian lami, Maleakhi dipun serat Gusti Allah ngical lan mboten kegono sadangunipun kawan atus taun. Sedangunipun wedal ingkang sepen menika bangsa Israel nandang kasangsaran langkung awrat dipun bandingaken jaman-jaman sanesipun. Saged ugi kajawi jaman Hitler lan Nazi Jerman. Sinoso Gusti Allah kendel sadangunipun kawan atus taun antasipun Maleakhi ing salebetipun perjanjian lami kalian Matius ing salebetipun perjanjian inggal. Wonten seratan jangkep atas menapa ingkang dumados awit maneka pameco dipun paringaken dumateng Daniel lan Zakaria. Kados ingkang kita sinau ing mriki. Para pamirsa, wonten ing mriki kula saged matur dumateng panjenengan menawi Gusti Allah mboten tetunggilan kalian kita. Pramila ingkang wonten inggih menika pepeteng, ingkang wonten inggih menika kasangsaran, ingkang wonten inggih menika panandang makaten. Panjenengan bayangaken sadangunipun kawan atus taun Gusti Allah mboten nuweni. Mboten mirsani umat kagunganipun awit umat kagunganipun sampun ngungkuraken panjenenganipun. Pramila ingkang dipun tampi bangsa Israel namung kasangsaran urip tangsah ketulo-tulo dipun kuasai dening bangsa sanes dipun sirnaken dening bangsa sanes. Ya kados ingkang kula aturaken ing jaman Hitler lan Nazi Jerman duk nalika semanten bangsa Israel dados kurban. Nah, para pamirsa, monggo kita tumungkul, kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken kuning panuwun, menawi dalem menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Berkahi sederek kawula menika, dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus, kawula ndedonga, haleluya, amin.